มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่51นะครับเราจบที่ข้อ6ก่อนที่จะมาดูรายละเอียดข้อ7และข้อต่อไปนั้นนะครับขอทบทวนบทที่51นะครับหัวเรื่องหลักก็คือว่าเป็นสดุดีที่ยอดเยี่ยมมากเรื่องการกลับใจของผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดนะครับเบื้องหลังของพระคัมภีร์สดุดีตอนนี้ครับก็เป็นตอนที่ดาวิดได้ทำผิดพระบัญญัติของพระเจ้า2ข้อพระองค์ทำผิดบัญญัติข้อ7อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาครับคือดาวิดได้ทำผิดเรื่องเพศกับนางบัตเชบาและดาวิดก็ทำผิดบัญญัติอีกข้อหนึ่งคือข้อ6อย่าฆ่าคนพระองค์ได้จัดการให้อูริอาซึ่งเป็นสามีของบัตเชบาเนี่ยไปอยู่ในแนวหน้าของสงครามเพื่ออูริอาจะได้ถูกศัตรูฆ่าตายนั่นก็เป็นเบื้องหลังที่ดาวิดได้ทำผิดพระบัญญัติ10ประการ2ข้อนะครับคือข้อ7กับข้อ6และเป็นเบื้องหลังที่เขียนบท51นี้ครับบทที่51นี้ก็มีโครงเรื่องนะครับเป็น3ส่วนส่วนแรกคือเรื่องเสียงร้องของจิตสำนึกและความสำนึกบาปตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3ส่วนที่2เสียงสารภาพบาปของบาปและขอความเมตตาจากพระเจ้าตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ8และส่วนที่3เสียงร้องขอการชำระและการสามัคคีธรรมข้อ9ถึงข้อ19นะครับเสียงร้องของจิตสำนึกและความสำนึกบาปข้อ1ถึงข้อ3ที่เราได้อ่านและศึกษาไปนะครับเป็นคำสารภาพความผิดความบาปของผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดเราอยู่ในส่วนที่2ครับเสียงสารภาพบาปและขอความเมตตาจากพระเจ้าตั้งแต่ข้อ4ถึงข้อ8นะครับเราอยู่ที่ข้อ7นะครับก่อนที่จะมาดูที่ข้อ7นะครับขอพี่น้องคริสเตียนเปิดในพระคัมภีร์นะครับพระคัมภีร์พระธรรมสดุดีบทที่51ถ้าดูที่หัวข้อพระคำตอนนี้นะครับจะเขียนว่าคำอธิษฐานขอทรงชำระถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดเมื่อนาธานผู้เผยพระชนะมาเฝ้าท่านหลังจากที่ท่านเข้าหานางบัตเชบาแล้วผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ6นะครับและข้อ7ก็จะมาศึกษาในรายละเอียดนะครับข้อ1ถึงข้อ6บอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงแสดงพระกรุณาต่อข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ขอทรงลบการทรยศของข้าพระองค์ออกไปตามแต่พระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงล้างข้าพระองค์จากความบาปผิดให้หมดสิ้นและทรงชำระข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของข้าพระองค์แล้วและบาปของข้าพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้นและได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะทรงยุติธรรมในคำพิพากษาและไร้ตำหนิในการพิพากษานั้นดูเถิดข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาปและมารดาตั้งครรภ์ข้าพระองค์ในบาปดูเถิดพระองค์มีพระประสงค์ความจริงภายในเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ภายในจิตใจลึกลับของข้าพระองค์ข้อ7ครับขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหุศพข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะให้สังเกตต้นหุศพนะครับต้นหุศพเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของคำว่าต้นหุศพนี้มีความหมายอย่างไรครับข้อ7นี้ครับคงต้องตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นตอนที่ดีที่สุดตอนหนึ่งมีคนบอกว่าเหตุผลที่ดาวิดผู้เขียนบทนี้ครับได้รับการยกโทษจากพระเจ้าเพราะว่าดาวิดสารภาพบาปของตนต่อพระเจ้าครับถ้าคิดอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดเราต้องย้อนกลับไปดูในบันทึกประวัติศาสตร์นะครับในพระธรรม2ซามูเอลบทที่12ข้อ13บอกว่าดาวิดจึงรับสั่งกับนาธานว่าเรากระทำบาปต่อพระเจ้าแล้วและนาธานกราบทูลดาวิดว่า พระเจ้าทรงให้อภัยบาปของฝ่าพระบาทแล้วฝ่าพระบาทจะไม่ถึงแก่มรณะครับ2ซามูเอลบทที่12ข้อ13พระเจ้าเริ่มต้นก้าวแรกโดยการให้นาธานผู้เผยพระชนะมาหาดาวิดนะครับผมคิดว่าดาวิดก็คงยังนั่งเฉยๆถ้านาธานไม่ได้มาดาวิดอาจจะไม่สามารถนั่งเฉยได้นานนักนะครับแต่ผมไม่ทราบแต่ว่าพระเจ้าเริ่มก่อนไม่ใช่ดาวิดเริ่มก่อนในการสารภาพความผิดความบาปนะครับและพระเจ้ายกโทษให้กับผู้เขียนตอนนี้อย่างไรคือกษัตริย์ดาวิดได้อย่างไรพระเจ้าได้สำแดงพระองค์พระองค์สำแดงพระองค์ต่อประเทศอิสราเอลนะครับในพระธรรมอพยพบทที่34ข้อ6ข้อ7บอกไว้อพยพบทที่34ข้อ6ข้อ7นะครับบอกว่าพระเจ้าเสด็จผ่านไปข้างนาธานตรัสว่าพระเยโฮวาพระเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงพระกรุณาทรงกอบอนด้วยพระคุณทรงคลิ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและความสัตย์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงต่อมนุษย์กระทั่งพันชั่วอายุผู้ทรงโปรดยกโทษการล่วงละเมิดการทรยศและบาปของเขาเสียแต่จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้และให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลาน3ชั่ว4ชั่วอายุคนอพยพบทที่34ข้อ6ข้อ7นะครับมีคนถามว่านะครับมันย้อนหลังไปไกลกว่านั้นไม่ใช่หรือนะครับอันนี้แน่นอนมันจะย้อนกลับไปไกลเท่าที่คนหนึ่งจะเห็นได้คือ3และ4ชั่วอายุคนคนคนหนึ่งอาจจะเห็นความบาปของเขาไปไกลถึงเพียงนั้นนะครับแต่ผมต้องการให้เราสังเกต2สิ่งที่นี้ว่านะครับมีการขัดแย้งกันพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงยกโทษและสำแดงพระเมตตาและพระองค์กลับตรัสว่าไม่มีโทษก็หาไม่ได้มีการขัดแย้งกันฟังดูดาวิดอีกครั้งนะครับดาวิดบอกว่านะครับขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหุศพข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะจากข้อ7ที่ผมได้อ่านมาครับที่บอกว่าต้นหุศพนะครับมีความหมายเป็นอย่างไรนะครับมีเบื้องหลังครับต้นหุศพเป็นต้นไม้เล็กๆซึ่งงอกขึ้นบนหินในภูมิประเทศที่ชื้นแฉะในสมัยพันธสัญญาเดิมนะครับต้นหุศพเนี่ยเขาใช้ทำสามสิ่งนะครับประการแรกครับเมื่อพระเจ้านำคนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์พระองค์ตรัสว่านะครับท่านทั้งหลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครัวของท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสคาเอาต้นหุศพกำหนึ่งจุ่มลงในเลือดที่อยู่ในอ่างแล้วป้ายเลือดนั้นไว้ที่ไม้ข้างบนและไม้วงกบประตูทั้งสองข้างด้วยเลือดที่อยู่ในอ่างอย่าให้ผู้ใดออกไปพ้นประตูบ้านของตนจนถึงรุ่งเช้าประการที่สองครับเมื่อพระเจ้าประทานคำสั่งในการชำระคนโรคเรื้อนครับพระองค์บอกว่าให้นำนกสองตัวฆ่าตัวหนึ่งแล้วก็นำนกตัวที่มีชีวิตไปพร้อมกับต้นหุกศกแล้วก็จุ่มลงไปในเลือดของนกที่ถูกฆ่าแล้วก็ปล่อยนกนั้นไปนี่นะครับแสดงถึงการสิ้นพระชนและก็คืนพระชนของพระคริสต์แต่ต้องใช้ต้นหุกศพในการประพรมนะครับประการที่3เมื่อคนอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดารและคนหนึ่งได้ทำบาปครับพวกเขาไม่สามารถหยุดและก็ตั้งพระพลา และถวายเครื่องบูชาได้นะครับดังนั้นจึงมีการชำระเขาทำยังไงครับด้วยการฆ่าวัวตัวเมียฆ่าเสร็จแล้วครับแล้วก็เผาพร้อมกับต้นหุกศพเผาเสร็จแล้วครับรวบรวมขี้เถ้าแล้วก็นำไปด้วยขณะที่เดินทางในถิ่นทุรกันดารเมื่อคนหนึ่งทำบาปก็นำเท่าเนี่ยมาใส่น้ำแล้วใช้ต้นหุกศพในการประพรมบนผู้นั้นนี่เป็นการนำเครื่องบูชานะครับเพื่อการยกโทษบาปมาใช้ประโยชน์ต้นหุกศพเนี่ยจริงๆแล้วก็คือถ้าจะเล็งก็คือไม้กางเขนนะถ้าพูดถึงในพระคัมภีร์ใหม่นะครับเราต้องไปที่ไม้กางเขนเพื่อจะเข้าใจความหมายนี้ที่ไม้กางเขนสำหรับคริสตชนนั้นองค์พระคริสต์นะครับบอกขณะที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนบอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ฉะไหนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียทำไมพระคริสต์ได้ตรัสอย่างนั้นครับเพราะว่าพระเจ้าไม่สามารถให้ผู้ที่ทำผิดไม่ต้องรับโทษทำผิดแล้วต้องได้รับโทษนะครับต้องชดใช้กรรมเมื่อพระคริสต์อยู่บนไม้กางเขนโดนตรึงไม้กางเขนพระองค์ไม่มีความบาปไม่ได้ทำความบาปพระองค์ยอมเป็นคนบาปแทนเรา เพื่อเราจะได้สะอาดหรือว่าเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าผ่านทางพระคิดนะครับเมื่อพระคิดช่วยเราให้พ้นจากการล่วงละเมิดของเราความผิดความบาปของเรานะครับพระองค์ได้ปฏิบัติกับพระคริสต์เหมือนกับว่าพระองค์ต้องปฏิบัติกับบาปพระเจ้าละเว้นบุตรชายของอับราฮัมในพระคัมภีร์เดิมแต่ว่าไม่ละเว้นพระบุตรของพระองค์คือพระคริสต์เมื่อพระคริสต์มีบาปของผมบาปของท่านไปอยู่ที่พระองค์คือพระคริสต์นะครับพระเจ้าพูดง่ายๆนะครับประหารพระเยซูคริสต์เจ้าบนไม้กางเขนเพราะว่าไม่สามารถยกความบาปให้เฉยๆบาปหรือว่ากรรมที่คนเราได้ทำนั้นต้องมีการชดใช้นะครับแล้วก็ผ่านทางองค์พระคริสต์พระเจ้าเป็นความสว่างพระเจ้าเกลียดชังความผิดความบาปพระองค์จะลงโทษไม่ละเว้นความผิดความบาปและพระบุตรของพระองค์คือองค์พระคริสต์นั้นต้องสิ้นพระชนตายแทนบาปของมนุษย์นะครับขณะที่องค์พระคริสต์อยู่บนไม้กางเขนเนี่ยคือยังถูกตรึงอยู่นะครับพระองค์ก็ตรัสว่าขอโปรดอภัยโทษเขายกโทษพวกเขาที่ทำผิดทำบาปหมายถึงพวกเราด้วยนะครับพระองค์ทรงยกโทษได้อย่างไรพระองค์ประทานพระเมตตาให้กับคนนับพันๆได้อย่างไรพระคริสต์ยกโทษความบาปได้อย่างไรพระองค์ยกโทษให้ดาวิดได้อย่างไรและพระองค์ยกโทษให้กับท่านให้กับผมได้อย่างไรนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ7นะครับบอกเอาไว้เป็นคำตอบนะครับบอกว่าในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์เอเฟซัสบทที่1ข้อ7บอกเอาไว้ทุกครั้งนะครับที่ท่านพบกับการยกโทษบาปในพันธสัญญาใหม่นะครับเราจะเห็นเรื่องของพระโลหิตของพระคริสต์อยู่ใกล้ๆเสมอพระเจ้าไม่เคยยกโทษบาปโดยปราศจากการสิ้นพระชนของพระคริสต์ไม่มีเลยพระองค์ไม่ได้ยกโทษบาปเพราะว่าพระองค์ใจกว้างพระองค์ยกโทษบาปเพราะว่าพระบุตรของพระองค์คือพระคริสต์ได้รับโทษแทนแล้วและตอนนี้ครับพระองค์ก็อ้าแขนและตรัสกับเรานะครับเราก็สามารถได้ยินและก็รับพระกรุณาจากพระเจ้าพระองค์ตรัสบอกว่าเราสามารถมอบความเมตตากับเจ้าได้เพราะว่าพระบุตรของเราคือพระคริสต์ได้ตายแทนเพื่อเจ้าแล้วกลับมาที่พระคัมภีร์ตอนนี้นะครับผู้เขียนดาวิดเนี่ยบอกเอาไว้ครับดาวิดรู้จักหนทางที่จะเข้าไปในหัวใจของพระเจ้าดาวิดก็บอกไว้ในข้อ7นะครับบอกว่าขอทรงชำระข้าพระองค์ด้วยต้นหูศพข้าพระองค์จึงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะนี่เป็นการรับเอาการสิ้นพระชนของพระคริสต์เข้ามาในชีวิตสำหรับคริสตชนนะครับต่อมาครับเป็นเสียงร้องขอการชำระและการสามัคคีธรรมเป็นส่วนที่สองของพระธรรมบทนี้นะครับให้เราสังเกตว่าผู้เขียนคือดาวิดเนี่ยร้องขอการชำระและการสามัคคีธรรมข้อ9ขอทรงเบือนพระพักพระองค์จากบาปทั้งหลายของข้าพระองค์เสียและทรงลบบรรดาความบาปผิดของข้าพระองค์ให้สิ้นผู้เขียนคือดาวิดต้องการลบล้างความผิดความบาปของตนนะครับข้อ10ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ให้สังเกตคำว่าสร้างนะครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดนะครับคำว่าสร้างตรงนี้ครับในข้อนี้เป็นคำเดียวกับที่ใช้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ1บอกว่าในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินคำว่าสร้างในข้อ10นี้ครับก็เป็นคำเดียวกับปฐมกาลบทที่1ข้อ1ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างนะครับสร้างฟ้าและแผ่นดินสร้างอะไรครับจะสร้างจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนผู้เขียนตอนนี้คือดาวิดบอกว่าข้าพระองค์ต้องการใจใหม่ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์และคำว่าสร้างเนี่ยหมายถึงสร้างจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนอีกอย่างก็ได้นะมีความหมายว่าไม่มีอะไรในหัวใจของดาวิดที่พระเจ้าจะทรงใช้ได้พระองค์ไม่ได้ทรงขอให้มีการบูรณะหรือปรับปรุงผู้เขียนขอสิ่งใหม่เลยครับบางครั้งเนี่ยเราได้ยินเสียงเชื้อเชิญมอบหัวใจของเราให้กับพระเจ้าพระเจ้าจะ ต้องการหัวใจที่สกปรกของเราไปทำอะไรครับพระองค์ไม่ต้องการพระองค์ไม่ได้ขอให้ใครให้หัวใจของเขากับพระองค์พระองค์ต้องการให้ใจใหม่กับเรานั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการจะทำขอทรงสร้างใจใหม่เป็นสิ่งที่ดาวิดขอจากพระเจ้านะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อ10เอเฟซัสบทที่2ข้อ10บอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำอีกตอนนะครับใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17ซึ่งข้อนี้เราก็รู้จักกันดีนะครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ17เกี่ยวกับการสร้างสิ่งใหม่ครับบอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นให้พระเจ้าประทานใจใหม่ให้กับเรากลับมาที่สดุดีนะครับดาวิดมีคำขออีกอย่างหนึ่งครับในข้อ11ขออย่าทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระพักพระองค์และขออย่าทรงนำวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาเหนือผู้เขียนคือดาวิดให้เป็นกษัตริย์เพื่อดาวิดจะเป็นบุรุษของพระเจ้าครับสำหรับเราที่เป็นคริสเตียนเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิษฐานอย่างนี้ได้เพราะว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าประทับอยู่ในเราพระองค์ก็ไม่ทิ้งเราเราสามารถทำให้พระองค์เสียพระทัยได้ครับแต่ไม่ทิ้งเราสามารถดับพระองค์ได้แต่ไม่สามารถทำให้พระองค์เสียพระทัยหรือดับพระองค์จนกว่าพระองค์จะจากไปเองพระคัมภีร์สอนว่านะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ30บอกว่าอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดเอเฟซัสบทที่4ข้อ30นะครับดังนั้นครับบุตรของพระเจ้าไม่สามารถสูญเสียพระวิญญาณของพระเจ้าได้อย่างไรก็ตามพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะไม่ทำการในชีวิตของคริสตชนได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวิดพระองค์ทรงขอครับขอให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานต่อไปในชีวิตของพระองค์ครับและพระองค์ก็ตรัสอีกนะครับในข้อ12ครับขอทรงคืนความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัยดาวิดไม่ได้สูญเสียความรอดของพระองค์พระองค์สูญเสียความชื่นบานในความรอดของพระองค์และพระองค์ต้องการฟื้นฟูการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเพราะว่าผู้เขียนค้นพบเช่นเดียวกับที่ในเรื่องในพระคัมภีร์ใหม่ที่พระเยซูได้ใช้ในการอุปมาอุปไมยนะครับเรื่องบุตรน้อยหลงหายได้ค้นพบเหมือนกันไม่ได้มีความสนุกนะครับในที่ห่างไกลกับบ้านของบิดาในเรื่องบุตรน้อยหลงหายซึ่งเราก็ทราบดีดาวิดต้องการสิ่งนี้ด้วยจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์อะไรข้อ13 15ครับแล้วข้าพระองค์จะสอนผู้ละเมิดทั้งหลายถึงบรรดาพระมันคาของพระองค์และคนบาปทั้งหลายจะกลับสู่พระองค์ถ้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงเบิกริมฝีปากของข้าพระองค์และปากของข้าพระองค์จะสำแดงการสรรเสริญพระองค์ผู้เขียนต้องการสรรเสริญพระเจ้าอีกนั่นเองต้องการสรรเสริญพระเจ้าอีกครับพี่น้องคริสเตียนครับเรากำลังศึกษาในพระธรรมสดุดีบทที่51เรามาถึงข้อ15นะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
เจอความ